Bi kir radigihînin ku li Tirkiyeyê kirîna seyaran her ku diçe dijwar dibe. Li gorî statîstîkan jî di nav 4 salên dawî de bahayên otomobîlan sedan 200 zêde bûye. Li gorî desteya statîstîka Tirkiye TÜİK'ê di dema pandemiyê de pêwîstiya bi kiran di warê seyaran da berz bûye. Dîsa li gorî daneyên TÜİK'ê di sala 2022 da hejmarê seyaran bi giştî 8 milyon û 655 hezar bû. Di sala 2011 da ev hejmar derketiye 16 milyon û 89 hezarî. Piştî pandemiyê jî di dawiya sala 2020 da ev hejmar derketiye 24 milyon û 144 hezarî. Di nav 19 salan da di hejmarên otomobîlan da bêtir zêdebûn di hejmarê kamyonetan da çêbiye. Û di dawiya sala 2020 da jî derketiye 3 milyon û 938 hezarî. Hejmarê taksiyê 13 milyon û 99 hezar, pas 212 hezar, mini pas 493 hezar, traktör 1 milyon û 108 hezar û hejmarê motosikletê derketiye 3 milyon û 512 hezarî. Li Tirkiye zêdebûna kurê ango dovizê, bilindbûna faizan û rêjeyên bacê yekser li ser firotina otomobîlan xwe diyar kir. Li di dema pandemiyê da ev bêtir zêde bûye. Di destpêka sala 2021 da bahayên seyran sedan 16 bilind bûye. Lê li gorî 4 salên berê jî ev rêjeya bilindbûnê sedan 200 de. Li gorî daneyên TÜİK'ê di meha cotmehê 2021 da di bahayên otomobîlên dîzel da zêdebûnek çênebûye. Lê di yê benzînî da jî bilindbûneka kêm çêbûye. Lê ev daneyê TÜİK'ê ne bikir û ne jî opozisyona siyasî rast nabînin. Berdevke CHP Faik Öztürk li ser daneyên TÜİK'ê rawestiya û angaj kir ku TÜİK li gorî daxwazê desthilatiyê rekaman eşkere dike. Öztürk ev yek jî wehanî ziman.
Güya Ekim ayında küresel çip krizi nedeniyle dizel araç satılmamış. Ama Otomobil Distribütörleri Derneği'nin rakamları
TÜİK dibêje ku di meha cotmehê da bahayên seyarên dîzel zêde nebiye. Destilatî jî gava sedemê vî diyar dike dibêje li ber nebûna çîpên seyarên dîzel di dema pandemiyê da zor kêm hatine firotin. Lê lêkolînên ku di destê medane hiç jî wiha nabêje. Dîsa li gorî TÜİK'ê di bahayên seyarên benzînî da jî kêm bilindbûnek heye. Lê Komeliya Dispiritörü Otomobilan Van Dahuyaniyen Reveberin TÜİK'i di derevine. Di meha cotmehê 2021 da 40.512 otomobil hatiye firotun. TÜİK bi tevahî dibin kontrola destilatiye daye. Gelo jibo çu van rakaman vedişire.
İstatistikleri sarayın nabzına göre ayarlamakla görevli TÜİK bu araçların fiyatlarındaki artışı neden sağladı?
Di dema pandemi da berxuran del komguheziye ve trombelin taybet çetirditin. Li ber vê jî yên ku seyarê wan tune ji bo xwe seyare kirin. Ev yek jî di firotina hejmarên otomobîla da zêdebûnek çêkir û bahayên seyaran bilind kir. Eyüp Demir, Deng Amerika, Enkare.